คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์จำได้ไหมครับว่าผมไปที่ลาสเวกัสแล้วก็ลาสเวกัสนี่ต้องการพระเจ้ามากนะฮะเมื่อวานนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมาจากที่ลาสเวกัสเขาเพิ่งย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วเขาบอกว่าเมืองนั้นเป็นเมืองแห่งการพนันจริงๆเลยแม้แต่อาจารย์สอนครูสอนเนี่ยเวลาที่สอนนักเรียนเนี่ยก็ให้นักเรียนบอกว่านักเรียนทำการบ้านไปนะแล้วก็ตัวเองหันกลับไปแล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์และในคอมพิวเตอร์ก็เล่นการพนันในห้องเรียนเลยแบบอย่างนี้เลยนะฮะเมืองผีจริงๆเป็นเมืองผีก็เมื่อวานนี้มีสุภาพสตรีคนนึงเป็นสมาชิกที่นู่นเขาก็โทรตามหาตัวผมแล้วบอกว่าให้ผมโทรกลับไปผมก็เลยโทรกลับไปเขาก็บอกว่าต้องรายงานให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขยของเขาเนี่ยเป็นคนมาจากฮาวายแล้วก็เป็นโรคตาคือตานี่มันจะบอดเพราะว่ามีความผิดปกติที่รับแสงของตาเขาเรียกเรตินาหมอนี่เขาตรวจแล้วพบว่ามันมีแผลมีความผิดปกติอย่างมากมายแล้วเขากำลังจะสูญเสียสายตากลางคืนถ้าขับรถไม่ได้ปรากฏว่าเขามาหาที่โบสถ์มาหาผมที่บ้านนั่นแหละที่เราพักกันอยู่เขาก็บอกว่าขอให้อธิษฐานวางมือรักษาโรคผมก็เทศนาประกาศข่าวประเสริฐแล้วเขาก็รับพระเยซูเสร็จแล้วก็วางมือพอวางมือปุ๊บเนี่ยนะฮะน้ำตาไหลพอน้ำตาไหลสักพักหนึ่งพอเขาลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเขาเห็นชัดเลยเขาบอกไอ้ที่มันตาพร่ามันหายไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองเขาเพิ่งไปหาหมอตาของเขาแล้วหมอตาเขาก็ตรวจเวลาตรวจตานี่เขาจะหยอดตาจะไม่ให้ม่านตาเปิดแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปมองหมอเขาบอกว่าคุณไปทำอะไรมาบอกไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณรักษาตัวเองเหรอเปล่าบอกทำไมไอ้แผลที่อยู่ในตามันหายหมดเลยตาคุณเป็นปกติหายหมดเลยหมอก็ตกใจมากว่าหายได้ยังไงแล้วเขาก็ขับรถได้ตอนกลางคืนเป็นปกติแล้วพระเจ้ารักษาโรคเขาจริงๆแล้วก็มีข่าวอีกอันนึงบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นคนไทยก็มาที่ประชุมเหมือนกันเขามานั่งอยู่ที่ประชุมผมก็เทศนาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เสร็จแล้ววางมือเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากกลับบ้านไปเขาก็รับพระวิญญาณเขากลับบ้านไปอีกไม่กี่วันต่อมาก็เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนโตเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่มีประจำเดือนจะปวดมากเลยต้องกินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่เคยหายเลยหลังจากวันนั้นเขาบอกว่าโรคปวดประจำเดือนหายเป็นปิดพิงไม่เคยกลับมาอีกเลยขอบคุณพระเจ้าเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับพระเจ้ารักษาโรคได้อาเมนไหมครับที่จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราจริงๆนะในทุกเรื่องการโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างถ้าอยู่กับพระวิญญาณอยู่ในไฟของพระวิญญาณเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยลงเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่ออเมนไหมครับตั้งแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าจะเริ่มสอนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเพราะว่าสัญญาพระเจ้าว่าอยากจะทำคำสอนเรื่องครอบครัวแล้วก็ส่งไปที่เมืองไทยอันนี้ผมก็มีภาระใจมากเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเพราะว่าเห็นครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยหรือประเทศลาวเนี่ยมีปัญหามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติในครอบครัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ทำให้ครอบครัวแตกสลายขาดเกิดการหย่าร้างลูกแล้วก็หลานอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาต่างๆมากมายผมเชื่อว่าครอบครัวนี่เป็นพื้นฐานสำหรับสังคมจริงๆถ้าครอบครัวอ่อนแอสังคมก็จะอ่อนแอก็เลยตั้งใจว่าอยากจะสอนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องๆไปแล้วก็วันนี้ก็อยากจะเริ่มที่สามีก่อนผมอยากจะพูดกับสามีก่อนแล้วก็พูดกับภรรยาทีหลังโอเคสามีต้องทางผู้ชายห้ามออกจากห้องนี้นะครับวันนี้ต้องฟังครับก็จะสอนคงคิดว่าจะสอนเรื่องเกี่ยวกับสามีเป็น2ตอนวันนี้อยากตั้งหัวข้อคำเทศนาซึ่งจะสอนเป็น2ตอนเพราะว่ายาวมากคงสอนวันนี้ไม่จบชื่อว่าสามีที่ดีเลิศโอ้โหใครอยากเป็นสามีที่ดีเลิศบ้างอาเมนสามีที่ดีเลิศนะฮะอาเมนและพอสอนเรื่องสามีที่ดีเลิศจบผมจะสอนเรื่องภรรยาที่ดีเลิศไม่แน่ใจว่าจะสอนที่เมืองไทยหรือสอนที่นี่แต่จะออกมาเป็นซีดี 100% นะฮะวันนี้ตอนแรกเรื่องสามีที่ดีเลิศคือจงรักภรรยาของตนจงรักภรรยาของตนจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ25ถึง33พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เพื่อคริสตจักรเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ของพระองค์แห่งเนื้อหนังของพระองค์และแห่งกระดูกของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำคัญมากแต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงคริสตจักรกับพระคริสต์ถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งและพระคำของพระองค์นั้นเหมือนกับค้อนที่มีฤทธิ์เดชมาทุบหัวใจของเราให้เกิดความเข้าใจเปิดหัวใจเราออกให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเคลื่อนในครอบครัวคนไทยและคนลาวทุกคนทุกแห่งให้เกิดความสามัคคีและเกิดความรักและครอบครัวนั้นประสบความสำเร็จวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับผู้ที่ฟังทุกคนในคำสอนนี้และขอให้เขาเกิดความแปลปราบใจดลจิตดลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตและขอพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวในคริสตจักรของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งเครื่องบินไปและขณะที่นั่งเครื่องบินไปนั้นก็มีคนที่นั่งอยู่ข้างๆมองไปที่มือเขาก็สังเกตว่าผู้ชายคนนี้ใส่แหวนแต่งงานอยู่ที่นิ้วชี้มือขวาคนที่นั่งอยู่ด้วยก็เลยหันไปถามบอกว่านี่คุณใส่แหวนผิดนิ้วแล้วแหวนแต่งงานเนี่ยมันต้องใส่นิ้วนางมือซ้ายไม่ใช่ใส่ที่นิ้วชี้มือขวาผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานผิดหรอกผมแต่งงานกับผิดคนผมแต่งงานกับผู้หญิงผิดคนผมเชื่อว่ามีผู้ชายหลายคนในโลกแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ผู้ชายในโบสถ์นี้มีผู้ชายหลายคนในโลกคิดอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าแหมนี่ฉันทำอะไรเนี่ยผมเนี่ยทำไมถึงได้มีปัญหาอย่างนี้เลือกผู้หญิงสักคนก็แต่งงานกับคนผิดคนทีนี้แต่งงานกับคนที่ถูกต้องแหมไม่น่าเลยที่เข้าไปพิธีวิวากับผู้หญิงคนนี้ปวดหัวเหลือเกินมีปัญหาเยอะแยะเหลือเกินนึกว่าแม่โฉมนางนั้นจะเป็นนางฟ้าแต่ที่ไถ่ได้แม่โฉมนางกลายเป็นแม่มดไปซะแล้วมีแต่ความทุกข์ทรมานมากมายผมอยากจะบอกว่าคำสอนวันนี้สำหรับท่านทุกคนที่เป็นสุภาพบุรุษในคริสตจักรนะครับสำหรับผู้ชายทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านเป็นผู้ที่แต่งงานแล้วก็ดีหรือคนที่กำลังมั่นจะแต่งงานหรือคนที่คิดว่าวันหนึ่งจะแต่งงานและท่านเป็นสุภาพบุรุษผมอยากจะบอกว่าคำสอนนี้สำหรับท่านและผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าคำสอนนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่ท่านอ่านจากหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เหมือนกับสิ่งที่โทรทัศน์บอกท่านไม่เหมือนกับที่หนังสือที่อื่นบอกท่านเพราะคำสอนนี้มาจากพระเจ้าและพระเจ้ากำลังจะบอกท่านว่าไม่ว่าท่านจะถลำตัวเข้าไปแต่งงานกับใครก็ตามมันไม่ผิดหรอกครับเพราะท่านสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่ผิดไม่ใช่แต่งงานกับคนผิดหรอกท่านมีคำตอบสำหรับการแต่งงานนั้นทำให้การแต่งงานนั้นดีขึ้นและครอบครัวชีวิตของท่านจะดีขึ้นและผมจะมีคำสอนสำหรับสุภาพสตรีทีหลังนะครับวันนี้ขอพูดกับสุภาพบุรุษก่อนอาเมนไหมครับและปัจจัยที่ทำให้ชีวิตการแต่งงานของท่านสำเร็จถ้าท่านอยากเป็นสามีที่ดีเลิศนั้นพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนเมื่อตะกี้ที่อ่านบอกว่าจงรักภรรยาของตนจงรักภรรยาของตนอยากจะหนุนใจสุภาพสตรีในห้องนี้ที่ยังเป็นโสดอยู่ว่าถ้าจะแต่งงานทั้งทีต้องแต่งงานกับผู้ชายคริสเตียนที่รักพระเจ้าเพราะว่าเขาจะรักภรรยาของเขาและครอบครัวท่านจะมีความสุขอเมนไหมครับนี่เป็นความรับผิดชอบขั้นแรกสุดเลยที่สามีคริสเตียนทุกคนต้องทำก็คือจงรักภรรยาของตนเ พอผมพูดอย่างนี้บอกว่ารักภรรยาของตนท่านก็คงจะคิดในใจคุณหมอผ่านไปข้อ2ได้แล้วเพราะผมรู้เรื่องนี้แล้วพระคัมภีร์บอกผมรู้เรื่องรักภรรยาอยู่แล้วแต่ภรรยาที่นั่งฟังอยู่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยไปพูดเยอะๆยาวๆหน่อยเพราะอยากจะให้สามีฟังเยอะๆอาเมนไหมครับอาเมนฮาเลลูยาแล้วเราจะไม่ไปข้อ2ซึ่งจะต่อในอาทิตย์คราวหน้านะครับฉันขอพูดวันนี้เรื่องเดียวคือเรื่องจงรักภรรยาให้จบให้ได้อาเมนไหมครับที่จริงแล้วเมื่อพูดถึงคำว่าความรักนั้นหลายครั้งคนใช้คำว่ารักเนี่ยผิดความหมายเขาใช้คำว่าความรักอย่างหลุมหลวมหรืออย่างไม่มีคุณค่าที่แท้จริงเคยได้ยินไหมครับคนพูดอย่างนี้บอกว่าผมหรือข้าพเจ้ารักสุนัขของผมผมรักขนมหม้อแกงผมรักบ้านของผมผมรักงานของผมที่จริงคนที่พูดสิ่งเหล่านี้บอกว่าผมรักนู่นรักนี่รักนั่นเนี่ยไม่ได้พูดถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เพราะจริงๆแล้วเขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขารักนั่นคือสิ่งเหล่านั้นทำผลประโยชน์ให้กับเขาเขารักบ้านของเขาเพราะบ้านเขาสวยแล้วก็อยู่สบายอยู่ในบ้านนั้นรู้สึกมีความสุขบ้านหลังนั้นให้ความสุขกับเขาเขาถึงรักบ้านหลังนั้นหรือเขาบอกว่าเขารักขนมเบื้องผมชอบขนมเบื้องครับรักหอยทอดเขารักหอยทอดขนมเบื้องก็เพราะว่าหอยทอดกับขนมเบื้องนั้นทำให้เขามีความสุขทำให้ต่อมที่ริมรสอยู่ในลิ้นของเขานั้นมีความสุขบางคนบอกรักงานที่เขารักงานเพราะงานนั้นให้เงินเดือนกับเขาแล้วทำให้เขามีความสุขแต่ที่จริงเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงความว่ารักนั้นความหมายต่างกับมนุษย์ที่พูดในโลกนี้เพราะว่ารักนู่นรักนี่รักสุนัขรักแมวรักปลาทองรักนู่นรักนี่นะครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่ารักนั้นคืออะไรความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่รักเพราะสิ่งนั้นทำผลประโยชน์ให้กับตนเองแต่ความรักที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์ก็คือการให้หรือการเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่อีกคนหนึ่งฟังใหม่นะครับความรักตามหลักพระคัมภีร์ถ้าท่านบอกว่าแม้ผมรักภรรยาเพราะภรรยาผมดีเหลือเกินถ้าท่านพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ความรักที่แท้จริงที่ท่านรักภรรยาเพราะภรรยาดีกับท่านแต่ที่จริงความรักที่แท้จริงคือท่านทำดีต่อภรรยาและเสียสละชีวิตเพื่อภรรยาของท่านเพื่อภรรยาของท่านจะดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นการเสียสละจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่โลกนี้เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์และไม่พินาศพระเจ้าทรงรักพระเจ้าจึงได้ทรงประทานให้พระเจ้าทรงรักพระเจ้าจึงทรงได้เสียสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เมื่อไหร่ถ้าท่านคิดถึงว่าความรักเพราะว่าท่านรู้สึกสนุกสนานมีความสุขกับสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ความรักตามแบบฉบับของพระเจ้าความรักตามแบบฉบับของพระเจ้าคือการเสียสละท่านจะวัดว่าท่านมีความรักแค่ไหนก็วัดสิครับว่าเอาสายวัดออกมาวัดดูว่าท่านเสียสละแค่ไหนท่านให้แค่ไหนถ้าท่านรักมากท่านก็จะให้มากถ้าท่านรักมากท่านก็เสียสละมากพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรพระคัมภีร์เปรียบเทียบความรักระหว่างสามีกับภรรยาเปรียบเทียบกับความรักของพระคริสต์คือพระเยซูกับคริสตจักรของพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเทียบพระเยซูเป็นสามีและคริสตจักรคือพวกเราทั้งหลายคริสตจักรไม่ใช่ตึกคริสตจักรคือคริสเตียนที่มาอยู่เป็นชุมชนแม้ว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้เราก็เป็นคริสตจักรถ้าไปรวมอยู่กลางสนามไปรวมอยู่ข้างนอกอยู่นอกตึกเราก็ยังเป็นคริสตจักรอยู่ดีพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรพระเยซูทรงรักภรรยาของพระองค์ก็คือคริสตจักรพระองค์ก็เลยหนุนใจว่าสามีทุกคนนั้นต้องทำตัวเหมือนพระคริสต์และการทำตัวเหมือนพระคริสต์ในความรักนั้นคืออะไรพระคัมภีร์พูดต่อว่าและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรประทานพูดยังไงว่าพระองค์ยอมมอบตัวของพระองค์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์ให้กับคริสตจักรความรักของพระเจ้าคือการเสียสละความรักของพระเจ้าคือการให้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านบอกว่าผมรักภรรยาของผมนั้นก็หมายความว่าท่านแบกไม้กางเขนพระเยซูรักคริสตจักรจึงได้ยอมแบกไม้กางเขน ดินไปที่ภูเขานั้นและไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อตายให้คริสตจักรของพระองค์พระเยซูรักคริสตจักรมากจึงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยคนของพระองค์จากนรกบึงไฟพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยคนของพระองค์ออกจากผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บและการล้มเหลวในชีวิตพระองค์ทรงเสียสละเพื่อให้เจ้าสาวของพระองค์นั้นได้รับผลประโยชน์พระองค์ทรงยอมตายเพื่อให้เจ้าสาวของพระองค์นั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นออกจากความยากจนเป็นชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นออกจากความเจ็บป่วยออกมาเป็นมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีพระเยซูทรงตายเพื่อให้เจ้าสาวของพระองค์ดีขึ้นและสำเร็จมากขึ้นนั่นคือความรักที่สามีควรจะเป็นถ้าผมถามบอกว่าท่านรักภรรยาไหมท่านก็ตอบว่าผมแบกไม้กางเขนเพื่อภรรยาผมแบกไม้กางเขนผมถามว่ารักภรรยาแค่ไหนก็หมายความว่าแบกไม้กางเขนใหญ่แค่ไหนถ้าท่านบอกว่าท่านรักภรรยามากก็แสดงว่าแบกไม้กางเขนใหญ่มากทรมานมากยอมเสียสละมากผมจะรู้ว่าท่านรักภรรยามากแค่ไหนก็อยู่ขึ้นกับว่าขนาดไม้กางเขนที่ท่านแบกนั้นมันใหญ่ขนาดไหนอาเมนไหมครับดังนั้นผมสังเกตอย่างผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ไม่เคยสั่งภรรยาให้รักสามีแปลกไหมครับน่าแปลกไหมพระคัมภีร์ไม่เคยสั่งภรรยาให้รักสามีพระคัมภีร์แค่สั่งภรรยาว่าจงเคารพสามีแต่พระเจ้าสั่งชัดเจนเลยว่าสามีจงรักภรรยาหมายความว่ายังไงถ้าสามีเนี่ยแสดงความรักภรรยาจริงๆแล้วภรรยาจะรักสามีเองโดยปริยายไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปจ้างเขาไม่ต้องไปดึงคอเขาไม่ต้องไปบีบคอเขาเขาจะรักสามีโดยเป็นธรรมชาติเพราะสามีรักภรรยาก่อนคราวนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะรักภรรยาได้แบบไหนเราจะรักภรรยาได้ถ้าเราเป็นสามีเราจะรักภรรยาได้เราก็ต้องทำตามแบบพระคริสต์พระคริสต์นั้นเป็น the perfect husband พระเยซูทรงเป็นสามีที่ดีเลิศที่สุดเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดเราจะมาดูพระคัมภีร์ว่าพระเยซูรักคริสตจักรยังไงแล้วเราก็จะตามแบบพระเยซูแต่เราไม่ได้ตามแบบพระเยซูเฉยๆขอบคุณพระเจ้าว่าพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราที่เราเป็นลูกพระเจ้าผมบอกให้นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ได้อัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นลูกของพระเจ้ารักแบบที่พระคัมภีร์พูดที่ผมจะเทศวันนี้รักยากมากเลยเรารักแบบที่พระเยซูทำได้เพราะเรามีพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในชีวิตเรารักแบบนั้นได้เพราะเรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราถึงจะสามารถทำได้ดังนั้นคำสอนนี้นั้นท่านสามารถทำได้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนถ้าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนจะทำยากมากเลยเพราะมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้พูดง่ายๆว่าเนื้อหนังของมนุษย์หรือธรรมชาติของมนุษย์ทำตามที่ผมพูดนี้ไม่ได้ก่อนอื่นที่ผมจะสอนต่อไปนั้นผมอยากจะบอกตรงๆว่าผมไม่ใช่สามีที่ดีเลิศที่สุดทันทีผมยังไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าผมเทศอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่ผมเทศแต่นั่นเป็นจุดประสงค์ของผมคือผมอยากจะเป็นสามีที่ดีเลิศผมอยากจะไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนพระคริสต์ 100% ดังนั้นเรามาหนุนใจกันผมไม่ได้มานี่มาพยายามมาทุบหัวท่านบอกว่าท่านต้องเป็นเหมือนผมเพราะผมเองก็ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมพยายามก้าวหน้าไปแต่ละปีแต่ละปีเป็นสามีที่ดีขึ้นเราจะมาดูกันที่ว่าสามีที่รักภรรยานั้นเป็นเหมือนพระคริสต์ยังไงประการที่หนึ่งก็คือในพระคัมภีร์บอกว่าเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองแก่คริสตจักรทำไมพระเยซูถึงประทานตัวเองให้กับคริสตจักรล่ะทำไมพระเยซูถึงไปตายบนไม้กางเขนล่ะเหตุผลที่พระเยซูไปตายบนไม้กางเขนก็เพราะพระองค์อยากจะช่วยภรรยาของพระองค์ก็คือคริสตจักรให้รอดจากนรกบึงไฟให้รอดจากความบาปให้รอดจากอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วในทุกคนพูดสิครับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉันใดฉันนั้นเมื่อพอแล้วครับเมื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉันใดสามีซึ่งรักภรรยานั้นซึ่งมีพระเยซูอยู่ในชีวิตนั้นก็เป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยกู้ภรรยาเช่นกันพระเยซูอยู่บนสวรรค์พระเยซูใส่พระวิญญาณลงไปในชีวิตของสามีเพื่อให้สามีนั้นเป็นผู้ช่วยกู้และเป็นผู้กอบกู้เป็นผู้ช่วยเหลือภรรยาอาเมนไหมครับต้องเข้าใจนะครับ พระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคนน่ารักฟังดีๆนะครับพระเยซูไม่ได้มาตายเพราะผมน่ารักที่จริงก่อนผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมน่าเกลียดมากเลยไม่ใช่แค่มีสิวอย่างเดียวแต่ว่านิสัยเนี่ยน่าเกลียดมากถ้าใครมารู้จักผมนี่นะไม่อยากคบผมเลยท่านรู้ไหมตอนที่ผมอยู่จบม.25สมัยนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกม.6ก็ป่ะฮะเดี๋ยวนี้เรียกม.6ใช่ไหมสมัยก่อนเรียกม.25ตอนที่ผมจบม.6นี่นะครับผมเสียเพื่อนหมดทั้งชั้นเลยไม่มีใครอยากคบผมเพราะผมเป็นคนที่น่าเกลียดมากเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ I'm not a lovable person by background ผมไม่ใช่คนน่ารักแต่พระเยซูยังตายให้กับคนที่ไม่น่ารักแบบผมพระเยซูทรงเสียสละให้คนไม่น่ารักเพื่อเปลี่ยนคนที่ไม่น่ารักให้เป็นคนที่น่ารักอาเมนไหมครับหมายความว่าความรักที่แท้จริงในฐานะสามีผู้กอบกู้ภรรยาสามีเป็นเหมือนผู้กอบกู้เป็นผู้ช่วยเหลือภรรยานั้นไม่ใช่รักภรรยาเพราะภรรยาน่ารักอยู่แล้วแต่กอบกู้แม้ว่าภรรยามีจุดอ่อนในชีวิตมีบางจุดที่จริงสุภาพสตรีทุกคนนี่มีข้อน่ารักในบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่มีข้อที่อาจจะไม่น่ารักได้เพราะเป็นคนบาปทั้งนั้นจริงไหมครับไม่มีสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษคนไหนเลยในโลกนี้ที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ 100% ทุกคนเราเนี่ยมีนิสัยบางอย่างที่มันรู้สึกมันกวนๆอยู่รู้สึกมันดูเข้าใกล้แล้วทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกมันน่ารำคาญผมก็มีนิสัยบางอย่างที่น่ารำคาญนะครับภรรยาผมสมัยก่อนรำคาญผมมากเลยเพราะมีนิสัยบางอย่างน่ารำคาญบางคนอาจจะมีนิสัยน่ารำคาญคือกินแล้วเสียงดังกินเนี่ยจุจับจุจับจุจับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีนิสัยน่ารำคาญคือเวลาจะเข้านอนก็ไม่อาบน้ำบางคนมีนิสัยน่ารำคาญคือไม่สระผมมา3วันปล่อยให้ผมมันเหม็นอยู่งั้นอะอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้พูดว่าใครในห้องนี้หรือพูดว่าใครในที่ฟังซีดีนะนี่ผมพูดความจริงนะครับบางคนมีนิสัยน่ารำคาญคือไม่ค่อยยอมถูฟันทุกคนเนี่ยมีนิสัยน่ารำคาญบางอย่างไม่น่ารักบางเรื่องอาจจะน่ารักบางเรื่องแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้คือว่าไอ้ตอนที่ยังเป็นแฟนอยู่เป็นแฟนก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับจะเอาชนะแม่สาวเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็น่ารักไปหมดแม่ชมยงนี่น่ารักไปหมดชี้นกเป็นไม้อะไรนะชี้อะไรนะช่วยหน่อยครับครับ มันเรามาอยู่อเมริกานานแล้วจำไม่ได้แล้ว ชี้นกเป็นไม้ก็ว่าเป็นไม้อย่างเงี้ยใช่ชี้นกเป็นไม้ก็ว่าเป็นไม้นะครับคือแม้อะไรก็ถูกหมดพอแต่งงานหลังฮันนีมูนปั๊บอ้าวความจริงมันออกมาคราวนี้ไอ้ความไม่น่ารักต่างๆมันเริ่มเปิดเผยออกมาคราวนี้จะเริ่มรักไม่ลงแล้วไอ้ตอนแรกๆก็รักดีอ่ะแต่พอแต่งงานไปสักพักนึงเอ๊ะเธอไม่เห็นน่ารักอย่างที่ฉันคิดเลยบางคนบอกว่าจะรักเมื่อเธอทำถูกสิ่งที่ถูกต้องแต่จำเลยครับพระเยซูไม่ได้รักเราเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องพระเยซูรักเราและตายบนไม้กางเขนให้เราเพื่อเปลี่ยนเราจากคนที่ทำผิดให้เป็นคนที่ทำถูกพระเยซูตายบนไม้กางเขนให้เราจากความไม่เป็นคนที่ไม่น่ารักและเปลี่ยนเราเป็นคนที่น่ารักวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของมนุษย์วิธีของมนุษย์คือเธอทำไม่ดีฉันต้องด่าเธอฉันต้องกระแทกเธอฉันต้องตีหัวเธอฉันต้องเอาตะหลิวคว้างใส่เธอนี่เป็นวิธีของมนุษย์ฉันต้องเดินหนีจากเธอฉันต้องขับรถออกไปฉันไม่อยากยุ่งกับเธอนี่เป็นวิธีของมนุษย์แต่วิธีของพระเจ้าคือถ้าเธอทำไม่ถูกถ้าเธอไม่น่ารักฉันจะรักเธอฉันจะเสียสละชีวิตแบกไม้กางเขนเพื่อเธอเพื่อความรักของฉันจะถ่ายทอดเข้าไปในชีวิตของเธอและเธอจะได้เปลี่ยนเป็นคนน่ารักมากขึ้นเพื่อเธอจะได้เปลี่ยนเป็นคนที่ทำถูกมากขึ้นวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของมนุษย์อาเมนไหมครับนั่นคือความรักที่แท้จริงก็คืออยู่เพื่อเสียสละเรารักคนเพื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาไม่น่ารักนั้นให้น่ารักมากขึ้นผู้ชายในโลกนี้ผมคิดว่า 99% นั้นเวลาที่กำลังไปควงกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานนั้นก็ทำดีทุกอย่างเลยเพื่อเอาชนะใจแฟนเพื่อแฟนจะได้บอกว่าโอ้แต่งงานกับเธอก็ได้แม้ซื้อดอกไม้มาให้ซื้อกระเป๋ามาให้ซื้อไอศกรีมมาให้กินนี่สิ่งที่ผมทำนั้นนะครับตอนที่ผมเป็นแฟนกับพี่ดาเนี่ยโอ้โหซื้อกระเป๋านะไปเลยที่แถวนั่นอ่ะแถวไดมารูสมัยก่อนเขาเรียกไดมารูเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะแถวสี่แยกราชประสงค์เนี่ยโอ้ไปซื้อกระเป๋าไปซื้อไอศครีมมาให้กินนะครับพาไปดูหนังโอ้เอาใจทุกอย่างจนกระทั่งแม่ชมยงยอมบอกว่าแต่งงานด้วยก็โอเคใช่ไหมครับแต่พอแต่งงานเสร็จหลังจาก1 เดือนให้หลังเลิกเอาใจละ คราวนี้เธอเป็นของฉันแล้วอ่ะเธอไปไหนไม่รอดฉันเลิกเอาใจเธอแล้วใช่ไหมครับเธอต่อวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่ต้องทำดีกับเธอแล้วฉันไม่ต้องแบกไม้กางเขนให้เธอแล้วฉันไม่ต้องเสียสละอะไรแล้วเพราะเธอเป็นของฉันแล้วไปไหนมันก็ไม่รอดโดยเฉพาะยิ่งพอมีลูกเสร็จเนี่ยโอ้โหคราวนี้ไปไหนไม่รอดเลยก็เลยไม่ต้องเอาใจอีกต่อไปนั่นเป็นความคิดของคนในโลกนี้แต่ความคิดของพระเจ้าคืออย่างนี้เราทำดีกับเขาไปเรื่อยๆเรารักเราเสียสละให้ภรรยาไปเรื่อยๆเพื่อนำเขาไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เราช่วยเขาไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับนายอยากจะถามว่าสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือสุภาพบุรุษที่กำลังฟังซีดีนี้ใครบ้างที่บอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคนน่ารักและรักคนอื่นยกมือขึ้นสิครับในห้องนี้มีใครไหมที่เป็นคนที่รักบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักรักรักคนมีไหมครับผมอยากจะบอกนะครับพระเจ้าวัดความรักของคุณนั้นตามขนาดความเสียสละของคุณเสียสละนะทุกคนพูดสิครับเสียสละจำได้ไหมครับว่าตอนที่พระเจ้าสร้างเอวานั้นพระเจ้าเปิดสีข้างของอาดัมออกแล้วดึงเอาซี่โครงออกเพื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคงก็คิดในใจว่าโอ้พระเจ้าดมยาสลบทำให้อาดัมหลับไปเสร็จแล้วก็เปิดสีข้างแล้วก็เอาซี่โครงออกมาซี่หนึ่งแล้วก็มาปั้นเอวาขึ้นมาผ่านซี่โครงนั้นแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์นี่นะครับผมบอกให้นะครับว่าถ้าถูกผ่าตัดเปิดสีข้างและเอาซี่โครงออกเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บนะผมไม่เชื่อว่าอาดัมตื่นขึ้นมาจากเอาสีข้างออกมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มาวิ่งวิ่งแล้วก็ไม่เจ็บอะไรเจ็บนะครับจริงไหมเป็นแผลพระเจ้าเปิดแผลเปิดสีข้างแล้วพระเจ้าก็เย็บแผลปิดแล้วซี่โครงหายไปซี่ด้วยใครเคยถูกซี่โครงหักบ้างไปรถชนแล้วซี่โครงหักเจ็บมากเลยซี่โครงเป็นบริเวณที่เจ็บมากเพราะเวลาหายใจซี่โครงมันขยายออกผมกำลังจะพูดบอกว่าพระเจ้ากำลังบอกผู้ชายทั้งหลายทั่วโลกว่าภรรยาของท่านนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความเสียสละที่ท่านยอมเจ็บปวดยอมเสียสละยอมจ่ายราคาในชีวิตเอวาเกิดขึ้นได้เพราะอาดัมยอมเจ็บสีข้างและนอกจากนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างเอวามาจากผงคลีดินใต้ฝ่าบาทใต้ฝ่าเท้าของอาดัมก็หมายความว่าสุภาพสตรีนั้นที่มาแต่งงานกับท่านนั้นไม่ใช่ทาสของท่านอยู่ฝ่ายใต้ฝ่าเท้าของท่านเขาเป็นเพื่อนเคียงข้างอยู่กับท่านเพราะออกมาจากสีข้างของท่านออกมาจากริมซี่โครงของท่านภรรยานั้นเทียมเท่ากับสามีและเดินไปด้วยกันเป็นผู้ช่วยท่านไม่ได้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านอาเมนไหมครับและนอกจากนั้นเอวาได้ชีวิตเพราะความเสียสละที่หลั่งเลือดออกมาจากสีข้างความเจ็บปวดของอาดัมเหมือนกันพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนทหารโรมันเอาหอกแทงที่สีข้างแล้วเลือดออกมาพระเยซูทรงเจ็บปวดที่สีข้างและเลือดหลั่งเลือดออกมาเพื่อให้ภรรยาของพระองค์คือคริสตจักรมีความสุขและประสบความสำเร็จและได้มีชีวิตนิรันดร์เห็นไหมครับทั้งเฟิร์สอาดัมคนแรกต้องถูกสีข้างเปิดยอมเจ็บเพื่อภรรยาอาดัมสุดท้ายคือ the last อาดัมก็คือพระเยซูตายบนไม้กางเขนยอมเสียสละเพื่อให้คริสตจักรได้ชีวิตฉันใดสามีปัจจุบันนี้ก็ยอมเสียสละยอมจ่ายราคายอมพบความเจ็บปวดยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ภรรยานั้นมีความสุขนั่นคือความรักที่แท้จริงที่เราพูดถึงท่านจำเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ได้ไหมชื่อยาโคบนะครับยาโคบเนี่ยจะแต่งงานกับราเชลปรากฏว่ายาโคบต้องเสียสละทำงานทั้งหมด14ปีก่อนจะได้แต่งงานกับราเชลสงสัยผมต้องทำอย่างนั้นกับลูกสาวผมแล้วบ้างใครจะแต่งงานกับลูกสาวผมต้องทำงานในโบสถ์นี้ทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้าง14ปีถึงจะได้แต่งงานกับลูกสาวอาเมนไหมครับแม่นี่มันวิธีที่ดีเหมือนกันนะทำแบบยาโคบนะครับต้องทำงานเสียสละ14ปีแสดงว่ายาโคบนั้นมีความเสียสละมากยอมจ่ายราคาทุกอย่างเพื่อได้แต่งงานกับราเชลชั้นใดปัจจุบันนี้ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเวลาเห็น สุภาพสตรีหรือเห็นภรรยาของตนมีปัญหาหรือทำผิดบางอย่างหรือมีจุดอ่อนแอในชีวิตบางอย่างแทนที่จะแสดงความรักเสียสละช่วยกู้ภรรยาออกมาหนีซะเลยวิ่งหนีไม่ผูกพันตัวกับชีวิตเห็นความไม่น่ารักบางเรื่องก็ไม่เอาแล้วผมเคยเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสามีนี่หย่าภรรยาเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมย้ายมาเซียตเทิลใหม่ๆที่เขาหย่าภรรยาก็เพราะว่าภรรยาทำอาหารไม่อร่อยใช้เงินเยอะไปนิดนึงชอบรูดการ์ดเครดิตการ์ดรูดเครดิตการ์ดเยอะไปแล้วทำอาหารไม่อร่อยหย่าเลยผมเรียกผู้ชายคนนี้มาตักเตือนบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมคุณไปหย่าภรรยาเขาไม่สนใจเขาหย่าอยู่ดีเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าดูสิพระเจ้าพูดว่ายังไงหนังสือโรมบทที่5ข้อ8โรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระคริสต์ทรงอยู่บนสวรรค์พระคริสต์ลงมาในโลกมนุษย์และพระคริสต์บอกว่าโอ้โหมนุษย์นี่เสร็จแน่ๆเลยทำผิดเยอะแยะไปหมดกำลังเดินทางผิดลงไปสู่นรกกำลังประสบความยากลำบากทั้งหลายเรารักมนุษย์เราจะไปช่วยเหลือมนุษย์เราจะลงไปตายเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์นี่คือความรักของพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ก็ทรงตายเพื่อเราแม้ว่าภรรยาของเรานั้นจะไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเป็นผู้กอบกู้และช่วยเหลือให้ภรรยาของเราออกจากความไม่สมบูรณ์เป็นผู้ที่สมบูรณ์มากขึ้นถ้าท่านไม่เสียสละชีวิตให้ภรรยาท่านไม่ได้รักภรรยาที่แท้จริงอาเมนไหมครับดังนั้นคำถามก็คือว่าอย่างนี้สำหรับสุภาพบุรุษทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้บอกว่าท่านได้ทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการเสียสละให้ภรรยาของตนท่านได้ทำอะไรบ้างเพื่อแสดงความรักให้กับภรรยาของตนท่านทำอะไรบ้างไหมครับใครเคยเข้าพิธีแต่งงานคริสเตียนบ้างเวลาเข้าพิธีแต่งงานคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยรู้ว่าผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายที่แต่งงานเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินไปให้คำมั่นสัญญาบอกว่าผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นั้นส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เข้าพิธีแต่งงานเนี่ยยังไม่รู้นะยังเห็นภาพไม่หมดว่าแต่งงานแล้วจะเกิดอะไรเขานึกว่าแต่งงานไปแล้วคงจะเหมือนกับดอกกุหลาบเรียบเหมือนสวนกุหลาบไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่พระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะเจอความจริงก็คือว่าพอแต่งงานเข้าไปจริงๆแล้วตัวเองก็จะเห็นจุดอ่อนในชีวิตของภรรยาดังนั้นเวลาที่มีพิธีแต่งงานคริสเตียนเนี่ยนักเทศจะขอให้ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีการให้คำมั่นสัญญากันและกันคำมั่นสัญญาว่าอะไรแม้ว่าจะมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยข้าพเจ้าก็จะไม่ละทิ้งกันและกันจริงไหมครับแม้ว่าจะจนหรือจะรวยก็จะไม่ละทิ้งกันและกันจะอยู่กับภรรยาไปจนถึงวันสุดท้ายจนถึงวันตายหรือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระเจ้าต้องการให้สามีให้คำมั่นสัญญาในพิธีแต่งงานคริสเตียนเพราะพระเจ้ารู้ว่าสามีนั้นต้องเสียสละเวลาที่ภรรยาป่วยจะอยู่กับภรรยาไหมเวลาที่ประสบความยากลำบากจะอยู่ไหมหรือว่าจะหนีไปและเอาตัวรอดแต่คนเดียวพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะเกิดปัญหาอะไรพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราก็ไม่ควรทอดทิ้งภรรยาของเราไม่ว่าจะรวยหรือจะจนไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ไม่ควรจะทอดทิ้งภรรยาของตนเองอาเมนไหมครับตอนที่ภรรยายังสาวอยู่เราไม่ทอดทิ้งแต่พอภรรยาอายุมากหน่อยแล้วเริ่มเข้าวัยอายุมากก็อย่าทอดทิ้งภรรยาอยู่กับภรรยาไปจนถึงวันสุดท้ายไม่ใช่ไปหาอีหนูไปหาสาวๆแล้วก็ทิ้งภรรยาเลยบอกอุ๊ยไปมีภรรยาน้อยดีกว่าไม่เอาแล้วเธอแก่ไปแล้วเดี๋ยวนี้อะไรนี่ไม่ใช่ลักษณะของลูกของพระเจ้าไม่ใช่ผู้ชายคริสเตียนที่รักภรรยาอย่างแท้จริงอาเมนไหมครับนั่นเป็นประการที่หนึ่งแต่ทุกคนพูดสิครับสามีรักภรรยาต้องเป็นคู่กอบกู้ผมจะเสียสละเพื่อช่วยภรรยาผมให้เป็นคนที่น่ารักมากขึ้นอาเมนทุกคนพูดสิครับเสียสละแบกไม้กางเขนนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองนอกจากสามีจะรักภรรยาโดยเป็นผู้กอบกู้เป็นผู้ช่วยเหลือภรรยาแล้วประการที่สองพระคัมภีร์พูดในข้อ26และ27บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแก่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อย ริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิหมายความว่าพระเยซูไม่ได้แค่มาเสียสละตายบนไม้กางเขนให้คริสตจักรของพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้คริสตจักรของพระองค์บริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้คริสตจักรสะอาดและบริสุทธิ์สามีที่เป็นเหมือนพระเยซูก็จะดำเนินชีวิตยังไงครับดำเนินชีวิตที่จะช่วยภรรยาให้ดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆท่านรู้ไหมเวลาท่านแต่งงานกับใครเนี่ยมีความจริง2ประการประการที่1ก็คือว่าท่านแต่งงานกับเขาคือเอามาทั้งของดีและไม่ดีมาพร้อมกันมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีทั้งของดีและไม่ดีจริงไหมครับมีทั้งนิสัยดีและมีทั้งนิสัยไม่ดีมาเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวเขามาเกิดมาในครอบครัวแล้วก็มีปัญหาต่างๆอาจจะเคยถูกพ่อทำร้ายเขาและเสร็จแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ไม่อยากคบคนเกลียดผู้ชายหรืออาจจะบางคนตอนเด็กๆเนี่ยมีปัญหาในชีวิตถูกทอดทิ้งก็เกิดขึ้นมาเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้มีปัญหาคือทุกคนเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษเรียก baggage มีปัญหามาในชีวิตทั้งนั้นใครเคยเห็นคนที่สมบูรณ์แบบในโลกไหมไม่มีใช่ไหมทุกคนมีปัญหาในชีวิตทั้งนั้นดังนั้นเองถ้าท่านแต่งงานภรรยามาภรรยาของท่านก็ติดตามมาด้วยปัญหาในชีวิตของเขาเหมือนกันเขามีข้อดีก็จริงแต่เขาก็มีข้อเสียตอนที่ยังเป็นแฟนกันใหม่ๆก็ใส่เมคอัพทำผมสวยๆใช่ไหมครับเวลาเจอกันที่หลายที่ร้านอาหารนี่โอ้โหผมนี่เรียบร้อยเมคอัพลิปสติกสวยใส่แมสทาคิ้วอย่างดีใส่น้ำหอมแต่พอแต่งงานมาปุ๊บเจอของจริงคือผมเนี่ยม้วนมีที่ม้วนอยู่บนหัวตื่นนอนขึ้นมาหน้าตาก็ยังไม่มีเมคอัพจริงไหมของจริงละคันนี้ของจริงแม้มีบางคนพยักหน้านะเนี่ยไม่ได้สวยอยู่ตลอดเวลาผมใส่เมคอัพอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้แต่งตัวชุดเช้งวับอยู่ตลอดเวลายังไม่พออ้าวเธอกรนด้วยกรนเสียงดังตอนกลางคืนโอ้โหไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยสมัยก่อนนอนอยู่คนเดียวก็ดีอ่ะนอนสบายสบายอยู่นี่มีเสียงอ้าวแม่ยังไม่พอภรรยาบางคนชอบตะโกนในบ้านนี่เธอนี่เธอมานี่สิอ้าวแม่ตอนไปกินอาหารกันแฟนกันไม่เคยตะโกนเดี๋ยวนี้มาอยู่ในบ้านเดียวกันตะโกนกรนอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาต่างๆนานาเอาละคันนี้ยุ่งแล้วสิเจอปัญหาแล้วแล้วจะทำยังไงล่ะครับสามีที่รักภรรยานั้นจะต้องเป็นผู้ช่วยให้ภรรยามีชีวิตที่ดีขึ้นคำว่าบริสุทธิ์ในภาษาอังกฤษคือว่าคำว่า sanctification sanctifier sanctifier หรือ sanctification แปลว่าอะไรครับแปลว่าแยกในภาษาพระคัมภีร์ในทางด้านฝ่ายวิญญาณคือว่าพระเจ้าแยกคริสเตียนออกมาจากโลกนี้มาเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าพอแยกมาเสร็จพระเจ้าก็ล้างคริสเตียนด้วยพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ทำนองเดียวกันสามีที่รักภรรยานั้นจะแยกภรรยามาเป็นสิ่งที่พิเศษในชีวิตของเขาแล้วก็ช่วยภรรยารักภรรยาช่วยภรรยานั้นเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณช่วยเขาในความอ่อนแอของเขาให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นอาเมนไหมครับผมสังเกตผมแต่งงานมาแล้วมาเป็นเวลา26ปี27ปีนี่นะครับผมแต่งงานมาเนี่ยผมพบความจริงบางเรื่องในชีวิตแต่งงานก็คือว่าผมก็ไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่สมบูรณ์คือภรรยาผมแล้วผมไม่สามารถไปบังคับให้เขาเปลี่ยนก่อนได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าผมต้องเปลี่ยนชีวิตของผมก่อนให้เป็นเหมือนพระคริสต์ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเหมือนพระคริสต์ก่อนเป็นคนเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนความเติบโตฝ่ายวิญญาณของผมและความรักในชีวิตของผมที่มีต่อภรรยาและลูกนั้นในที่สุดมันจะเข้าไปในชีวิตของเขาและเขาก็จะเริ่มเติบโตไปตามผมและเปลี่ยนไปตามผมคือเราอย่าไปหวังให้ภรรยาและลูกเปลี่ยนก่อนเราต้องเปลี่ยนก่อนเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมพบจริงๆในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่านจะพบความอ่อนแอของภรรยาแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านจะต้องช่วยภรรยาให้หลุดพ้นจากความอ่อนแอเหล่านั้นโดยใช้ความรักไม่ได้ใช้หวายไม่ได้ใช้โซ่มาเคี่ยน ม่ได้ใช้ไปจับเขาเข้าคือเข้าตารางให้เขาเปลี่ยนแต่ใช้ความรักความรักนั้นชนะทุกเรื่องความรักนั้นเปลี่ยนแปลงคนได้ทุกเรื่องใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่ามีคนมารักเราแล้วทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจริงๆจริงไหมครับเวลาคนมารักเราเนี่ยเรารู้สึกซาบซึ้งในความรักแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามีก็เหมือนกันต้องรักภรรยาเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรยอมเสียสละยอมเป็นผู้ที่ช่วยให้ภรรยานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านต้องเป็นเหมือนกับคนที่เป็นพลัมเมอร์นะครับพลัมเมอร์คือคนที่ทำท่อน้ำเนี่ยใครเคยมีท่อน้ำตันในบ้านไหมท่อน้ำตันนี่ปุ๊บน้ำมันไม่ไหลใช่ครับใช่ไหมครับพอน้ำมันไม่ไหลก็เราก็ไปเรียกคนเป็นช่างประปามาแล้วก็เปิดท่อน้ำออกแล้วเอาสิ่งสกปรกออกไปจากท่อน้ำนั้นให้น้ำมันไหลได้อีกชั้นใดท่านก็เป็นคนที่ทำงานเหมือนกับเป็นช่างประปาในบ้านมีอะไรที่มันอยู่ในบ้านที่มันสกปรกที่มันมีปัญหาภรรยาอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ภรรยาบางคนขี้บ่นนี่ผมไม่ได้ต่อว่าผู้หญิงนะครับนี่มันเป็นเรื่องจริงในชีวิตเดี๋ยววันนึงพอพูดเรื่องภรรยาสามีจะโดนด้วยนะครับนั้นวันนี้ฟังไปก่อนเดี๋ยวสามีจะโดนคราวหน้านะครับคือผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นคนขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์ผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นคนจิตใจหวั่นไหวง่ายเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็อะไรเงี้ยขึ้นลงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีเนี่ยมีเป็นไปตามฮอร์โมนตามรอบเดือนบางช่วงของเดือนก็อารมณ์ดีบางช่วงของเดือนนี่โอ้โหแบบต้องเซนซิทีฟมากเลยต้องไวต่อความรู้สึกมากเดี๋ยวพูดไม่ดีนิดนึงโกรธละเพราะช่วงรอบเดือนตอนนั้นอะฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วไม่มีสุภาพสตรีคนไหนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสามีต้องเป็นผู้ที่รักภรรยาและช่วยเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ทำประปานั้นคือเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเขาช่วยเขาชำระชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์อาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดถึงความว่าไม่มีจุดด่างพร้อยจุดด่างพร้อยคืออะไรครับสิ่งที่เห็นข้างนอกเวลาท่านเอาหมึกหยดลงไปที่กระดาษขาวท่านก็เห็นหยดหมึกอันนั้นคือสิ่งที่เห็นภายนอกและรอยริ้วรอยย่นหรือริ้วรอยที่เป็นมลทินภายนอกคำว่าริ้วรอยภาษาอังกฤษคำว่า wrinkle นี่คืออะไรริ้วรอยก็คือสิ่งที่แสดงภายนอกที่มาจากภายในพอเราแก่ตัวลงหน้าตามก็เริ่มมีริ้วรอยแสดงว่าภายในอายุมากขึ้นจริงไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเนี่ยมีปัญหาอยู่สองเรื่องคือเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในมลทินก็คือเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกก็คือสิ่งที่เปรอะเปื้อนที่มาจากโลกมนุษย์ระบบของโลกมาเปรอะเปื้อนชีวิตของเขาสิ่งที่อยู่ภายในที่เป็นริ้วรอยก็คือความบาปมนุษย์ทุกคนถูกเปรอะเปื้อนด้วยระบบของโลกมนุษย์ทุกคนมีความบาปอยู่ในชีวิตเหมือนกับอาดัมและเอวาดังนั้นทั้งภายนอกและภายในนั้นสามีต้องช่วยขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยความรักสามีทุกคนครับเราต้องช่วยภรรยาให้เราของเราให้ดีขึ้นโดยใช้ความรักและฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านอธิษฐานเผื่อภรรยาทุกวันหรือเปล่าครับท่านรักภรรยาให้อภัยภรรยาถ้าภรรยาตะโกนใส่ท่านตะคอกใส่ท่านท่านตะคอกกลับหรือท่านรักกลับแล้วก็พูดดีๆกับเขาและใช้ความรักและความดีของท่านนั้นช่วยให้ภรรยาของท่านนั้นกลายเป็นคนที่ดีขึ้นหรือท่านตะคอกกลับแล้วก็เริ่มตีกันทะเลาะกันในบ้านเขาขว้างมาแล้วก็ขว้างไปเขาขว้างมาแล้วก็ขว้างไปนั่นไม่ใช่ความรักถ้าเขาขว้างมาเราอย่าขว้างกลับเรารักเขากลับเรายิ้มแล้วก็พูดดีๆกับเขารักเขาช่วยให้เขาเติบโตขึ้นและในที่สุดแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระเยซูสามีครับถ้าภรรยาของท่านนั้นต้องการกำลังท่านเป็นกำลังของเขาหรือเปล่าสามีครับถ้าภรรยาของท่านนั้นต้องการคำหนุนใจท่านให้คำหนุนใจกับเขาหรือเปล่าเขากำลังท้อใจอาจจะถูกเจ้านายต่อว่ามาจากที่ทำงานกลับมาหน้าเสียไม่มีกำลังใจท่านหนุนใจเขาหรือเปล่าสามีครับภรรยาของท่านนั้นต้องการความชื่นชมยินดีท่านเป็นความชื่นชมยินดีของเขาหรือเปล่าเขาต้องการสันติสุขท่านมอบสันติสุขให้เขาหรือเปล่าเขาต้องการทิศทางชีวิตท่านมอบทิศทางชีวิตให้กับเขาหรือเปล่าสามีต้องเป็นผู้ทำให้ภรรยาบริสุทธิ์ทำให้ภรรยานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าทำบาปแต่ว่าทำดีกับเขาช่วยเหลือชีวิตของเขาอาเมนไหมครับถ้าภรรยารู้สึกอารมณ์เสียท่านอย่าอารมณ์เสียกลับใส่เขาสิครับใจเย็นๆนับ1 ถึง 10ยิ้มกลับ นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมจริงๆเวลาในบ้านนั้นมีเรื่องกันนั้นผมมักจะตัดสินใจทำตามพระเยซูคือช่วยภรรยาผมนั้นให้หลุดออกมาจากสิ่งที่กำลังรบกวนใจเขาอยู่แทนที่จะไปซ้ำเติมแทนที่จะไปกลับไปต่อสู้กับเขาแล้วไปว่าเขาแต่ช่วยเขาให้หลุดออกมาอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับผู้กอบกู้ผู้ช่วยทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ Sanctifier เราช่วยภรรยาของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมเรียนรู้จริงๆนะสองสามวันนี้พระเจ้าชี้ให้ผมดูเนื่องจากเป็นนายแพทย์เนี่ยผมมีคนไข้ยเยอะมากและคนไข้ผมส่วนใหญ่ก็เป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกเล็กๆเต็มไปหมดเลยผมสังเกตจริงๆเลยนะคนที่สำคัญมากที่สุดในบ้านเนี่ยผมจะบอกให้คือสามีบ้านไหนครอบครัวไหนสามีไม่เอาทานสามีไม่เอาพระเจ้าสามีไม่พาลูกกับภรรยาไปที่โบสถ์ไปหาพระเจ้าทั้งภรรยาและลูกพบความทุกข์ทรมานมีปัญหาเยอะแยะเจ็บป่วยทะเลาะกันลูกหลงหายลูกมีปัญหาแต่ถ้าสามีคือเจ้าบ้านหรือผู้นำคริสตจักรพาลูกและภรรยาไปหาพระเจ้าตัวเขาเองเป็นgodly manเป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเป็นคนที่เติบโตกับพระเจ้าทั้งภรรยาและลูกมีความสุขจริงๆแล้วผมบางทีผมสงสารเด็กบางคนมากๆเลยเห็นมองตาเด็กบางคนเนี่ยแล้วสงสารมากเลยเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยไม่เอาพระเจ้าแล้วลูกนี่ทนทุกข์ทรมานมากเลยเพราะว่าไม่พาลูกไปโบสถ์ไม่พาลูกไปหาพระเจ้าวันก่อนนี้มีหมอดมยาคนหนึ่งเขาถามผมบอกว่าคุณไปโบสถ์ไหนผมบอกไปโบสถ์ที่เมอร์เซอร์ไอแลนด์แล้วผมบอกเขาเลยบอกว่าผมไปโบสถ์มาแล้ว20ปีแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า pays off คือมันคุ้มแล้วภาษาไทยก็เรียกคุ้มแล้วpay off เพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมาที่พาลูกกับภรรยาไปโบสถ์ทุกอย่างดีขึ้นหมดภรรยาผมดีขึ้นลูกผมดีขึ้นลูกผมรักพระเจ้าพอได้รับคำชมมาจากโรงเรียนบอกว่าเป็นเด็กที่รักเด็กคนอื่นเป็นเด็กที่ไม่เคยขี้โมโหพอเป็นเด็กที่มีจิตใจสุภาพอ่อนโยนมากเมื่อวานนี้ภรรยาผมสอนพอให้อ่านหนังสือพออ่านจบเขาบอกอืมแม่เดี๋ยวนี้หนูอ่านได้เยอะแล้วนะขอบคุณพระเจ้าพูดงี้จริงพอบอกว่า thank God ขอบคุณพระเจ้า God เขาพูดงี้เลยเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า God healed me พระเจ้ารักษาหนู Amen เห็นไหมครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อในฐานะที่ผมเป็นสามีผมต้องนำลูกและภรรยานั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นำลูกไปหาพระเจ้าอยากหนุนใจสุภาพบุรุษทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนนี่นะครับอยากหนุนใจให้ท่านกลับใจมารู้จักพระเยซูและพาลูกและภรรยาของท่านไปเลยลูกภรรยายังไม่เชื่อไม่เป็นไรปลุกเขาขึ้นมาเช้าวันอาทิตย์บอกไปโบสถ์ด้วยกันแล้วเราจะไปหาพระเยซูด้วยกันสัญญากับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมสัญญากับพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ผมรับเชื่อพระเยซูบอกว่าผมสัญญาบอกว่าผมจะพาครอบครัวของผมนั้นไปหาพระเจ้าไม่สำคัญเรื่องเงินเรื่องทองวันอาทิตย์ผมจะไม่ทำงานผมจะไปหาพระเจ้าเงินหาใหม่ก็ได้แต่ความสุขและชีวิตของลูกและภรรยาผมสำคัญมากกว่าเงินมากกว่าทองอาเมนไหมครับผมจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยเรื่องเงินไม่สำคัญครับอาเมนผมไม่เคยเซตผ่าตัดจัดผ่าตัดวันอาทิตย์เลยเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันซาบาโตเป็นวันของพระเจ้าต้องพาลูกเมียมาหาพระเจ้าอาเมนนั่นคือการแสดงความรักภรรยาประการที่สองคือการช่วยเขาให้บริสุทธิ์มากขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องเป็นผู้นำในครอบครัวที่พาคนไปหาพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้ายเราแสดงความรักภรรยาได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นสามีตามแบบพระเยซูพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ28เอเฟโซบทที่5ข้อ28บอกว่าเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองหมายความว่ายังไงประการที่1เป็นผู้ช่วยกู้ให้รอดประการที่2เป็นผู้ช่วยทำให้ภรรยาบริสุทธิ์ขึ้น sanctifier อันที่1คือ savior อันที่2 sanctifier ประการที่3อยากจะถามทุกคนในห้องนี้ว่ามีใครไหมที่รักร่างกายของตนเองยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ใครรักร่างกายของตนเองยกมือขึ้นท่านไม่ยกมือผมก็รู้ว่าท่านรักร่างกายของตนเอง ดังนั้นเองสังเกตสิมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากขี่รถเก๋งสวยๆเบาะหนังนิ่มๆมีแอร์คอนดิชันดีๆอยากได้เงินเยอะๆจะได้ไปซื้อบ้านใหญ่ๆซื้อเตียงนอนฟูกที่มันสบายๆอยากจะไปเวเคชั่นที่ฮาวายที่ภูเก็ตอยากที่จะมีเครื่องเสียงดีๆฟังแล้วมันลื่นหูใช่ไหมครับมีที่นั่งในบ้านมันนิ่มๆเราทำงานหนักซื้อของทุกอย่างมาใช้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายของเราเองอยากกินอาหารอร่อยอร่อยร้านอาหารไหนเนี่ยที่มันอร่อยอร่อยนี่โอ้โหร้านเต็มตลอดเวลาเลยคนก็ไปกินอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับร้านอาหารไทยในซีแอตเทิลถึงได้มีคนเยอะไปกินเยอะมากเพราะอร่อยอาหารอร่อยอาหารไทยนี่อร่อยที่สุดในโลกอาหารไทยอาหารลาวนี่อร่อยที่สุดในโลกส้มตำโอ้ยข้าวเหนียวส้มตำนี่อร่อยมากจริงไหมครับทำไมอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะให้ร่างกายของตนเองกระเพาะของตนเองหูของตนเองตาของตนเองอยากจะดูวิวสวยๆอยากจะดูภาพสวยๆใช่ไหมครับอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแหมมันกินแล้วมันชื่นใจทุกคนอยากที่จะให้ร่างกายของตนเองพึงพอใจฉันใดพระเจ้าบอกว่าจงรักภรรยาเหมือนรักตนเองเหมือนรักกายของตนเองหมายความว่ายังไงประการที่สามสามีที่รักภรรยานอกจากจะเป็นผู้ช่วยกอบกู้นอกจากเป็นคนที่ช่วยทำให้ภรรยาบริสุทธิ์ขึ้นเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณประการที่สามคือสามีนั้นจะเป็นผู้ตอบสนองความพอใจและความต้องการของภรรยาผมจำได้ว่าตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยพวกหมอเนี่ยมักจะมีการล้อเลียนกันมีหมอคนหนึ่งเขาเป็นหมอคนผิวดำนะครับเขาแต่งงานเขาอายุต้อง50กว่าแล้วแต่งงานภรรยาเข้ามาภรรยาเพิ่งอายุ30แล้วก็เพิ่งมีลูกเล็กๆคนหนึ่งแล้วพวกเราก็ล้อเขาบอกว่าเนี่ยคุณอายุต้อง50กว่าแล้วมีลูกเพิ่งมามีลูกเล็กๆเนี่ยแม้กว่าจะเกษียณเนี่ยสงสัยต้องถือไม้เท้าเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเราล้อเขาเพราะว่าหมายความว่ากว่าจะเลี้ยงจบการศึกษาอายุ24เนี่ยเขาก็ต้องอายุ74แล้วจริงไหมครับเราก็ล้อเขาบอกว่าเนี่ยทำไมคุณอายุ50ยังมีลูกเล็กๆไปทำไมเขาก็บอกว่าภรรยาผมอายุเพิ่ง30เขาอยากจะมีลูกแล้วเขาก็พูดต่อเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า happy wife happy life ผู้แปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าภรรยามีความสุขชีวิตผมก็มีความสุขผู้ชายคนนี้เขาบอกว่านี่เขาไม่ใช่คริสเตียนนะเขาบอกว่าผมอยากจะทำให้ภรรยาผมพอใจผมจะต้องทำงานหนักไปจนถึงอายุ74ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เหมือนกันภรรยาผมอยากได้อะไรตามสบายถ้าภรรยาผมอยากจะได้บ้านหลังนั้นซื้อไปเลยอยากจะได้แหวนเพชรอันนั้นซื้อไปเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าภรรยาผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนใจเรื่องแหวนเพชรโอ้โล่งอกไปเลยอาเมนทำให้ภรรยาพอใจวันก่อนนี้มีเจอคนไข้คนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งสำหรับคนอเมริกันนอกจาก happy wife happy life ภรรยามีความสุขฉันก็มีความสุขพูดง่ายว่าในบ้านเนี่ยถ้าสุภาพสตรีมีความสุขในบ้านมันก็สงบแต่ถ้าภรรยาสีภรรยาอารมณ์ไม่ดีโอ้กับเข้าบ้านเนี่ยมันตึงเครียดไปหมดจริงไหมครับใครมีประสบการณ์กันบ้างถ้าภรรยายิ้มแย้มเนี่ยพอกลับเข้าบ้านมันก็สงบแต่ถ้าวันไหนภรรยาอารมณ์เสียเนี่ยมันยุ่งไปหมดเลยทั้งบ้านจริงไหมครับมีอีกอันนึงที่คนอเมริกันเขาบอกว่าวิธีอันนึงที่เขาพูดก็คือมีคำสองคำที่สามีอเมริกันเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะพูดอเมริกัน men have to learn how to say two words very important words สำคัญมากสองคำนี้ผมจะบอกให้ใครอยากรู้บ้างสองคำที่สำคัญมากโอเคผมจะบอกให้ yes dear สองคำนั้นเอง yes dear สมมติภรรยาบอกว่าวันนี้อยากจะไปดูหนังYes, dear. Amen. นะครับคือผมก็รู้ภาษาไทยพูดยังไงจ้าที่รักถ้าท่านอยากให้บ้านของท่านมีความสุขนะครับท่านต้องหัดพูดคำว่าจ้าที่รัก Amen. แต่ผู้ชายทุกคนพูดสิครับจ้าที่รัก
จ้าที่รัก
รับรองเลยละลายภรรยาละลายเลยจ้ะที่รักนะครับสามีที่รักภรรยานั้นต้องทำให้ภรรยาพึงพอใจนะครับส่วนใหญ่ปัญหาคืออย่างนี้ไงผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย นี่ผู้ชายกับผู้หญิงคิดไม่เหมือนกันผมอยากจะสอนนะถ้าท่านคิดว่าผู้ชายเหมือนท่านนะคิดผิดแล้วผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายนี่ผมพูดตรงๆเลยนะไม่อายผู้ชายส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาคิดว่าความสุขเนี่ยมีอยู่สองเรื่องคือเงินเยอะกับมีเพศสัมพันธ์แต่ผู้หญิงไม่คิดไม่เหมือนกันผู้หญิงไม่ได้คิดเรื่องเพศสัมพันธ์ผู้หญิงคิดว่าอยากได้รับความรักอยากได้รับความเมตตาอยากได้รับความสนใจสำหรับผู้ชายความสุขคือเงินเยอะๆกับมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาอยากได้รับความสนใจถ้าท่านอยากให้ภรรยาได้รับความรักรู้สึกว่าได้รับความรักจากท่านนั้นท่านต้องให้ความสนใจกับภรรยาต้องให้เวลาท่านต้องบอกว่าจ้าที่รักเธออยากได้อะไรเหรอถ้าฉันทำได้ฉันก็จะให้ถ้ามันแพงไปมันก็คงไม่ไหวบ้างนะครับท่านจะต้องให้ภรรยาของท่านนั้นมีความสุขให้กับเขาโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาอยากจะได้สิ่งใดในชีวิตเขาอยากจะมีความสุขถ้าเป็นความสุขของเขาที่เขาจะได้ทานอาหารอร่อยๆก็พาเขาไปทานถ้าเขาชอบอาหารประเภทไหนพาเขาไปทานอาหารนั้นให้เขาเกิดความพึงพอใจในชีวิตอย่าไปทำวางกล้ามเป็นเจ้านายไม่เอาอ่ะเธออยากกินนั่นฉันจะกินเนี่ยเธออยากกินส้มตำฉันจะกินห่อหมกฉันไม่สนใจเธอคิดยังไงฉันจะทำตามใจฉันเองไม่ได้นะครับผมแต่งงานกับภรรยามาสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจคือไม่ว่าภรรยาผมชอบอะไรผมก็บอกจ้าที่รักเธอชอบอะไรฉันก็ชอบด้วยผมยอมตามใจเขาทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคือถ้าจะไม่เอาพระเจ้าผมไม่ยอมคือเราต้องไปหาพระเจ้าด้วยกันอาเมนไหมครับเรื่องเล็กๆน้อยๆจะทาสีห้องสีอะไรจะซื้อแปรงสีฟันแบบไหนจะใช้ยาสีฟันอะไรจะซื้อรถอะไรจะซื้อหมวกแบบไหนซื้อเสื้ออะไรผมไม่เคยสนใจเลยถ้าภรรยาผมมีความสุขผมก็พอใจแล้วเวลาผมเข้าไปนั่งในร้านอาหารนี่นะครับผมยื่นเมนูให้ภรรยาบอกเธอสั่งตามใจเธออยากกินอะไรเธอกินอะไรฉันกินหมดอ่ะฉันไม่สนใจฉันอยากให้เธอมีความสุขก็พอแล้วอาเมนไหมครับสามีที่รักภรรยาต้องเป็นผู้ช่วยกอบกู้สามีที่รักภรรยาต้องเป็นผู้ที่ช่วยภรรยาให้บริสุทธิ์และสามีที่รักภรรยานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของภรรยานั่นแหละและท่านจะเป็นแบบพระคริสต์พระคริสต์บอกว่าจงรักภรรยาเหมือนรักกายของตนเองพระคริสต์พระเจ้านั้นรักเรามากพระเจ้าจึงได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาในชีวิตพระเจ้าประทานเงินทองให้เราพระเจ้าประทานเพื่อนให้กับเราพระเจ้าประทานงานให้กับเราพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงพอใจอาเมนไหมครับนี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆนะบางทีผมมาหาพ่อผมคือพระบิดาในสวรรค์ผมอยากได้ไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่นะพระเจ้าให้จริงๆจริงๆเลยครับพระเจ้าให้ผมอยากได้ที่จอดรถพระเจ้าพระบิดาลูกอยากได้ที่จอดรถพระเจ้าก็ให้ที่จอดรถพระเจ้าผมบอกว่าพระเจ้าลูกอยากได้รถไอ้นั่นอ่ะพระเจ้าก็ให้รถนั่นจากที่ผมปรารถนาจริงๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงประทานความพึงพอใจให้กับชีวิตของเราอาเมนไหมครับผมอยากจะจบแค่นี้อย่าลืมนะครับมีตอน2ห้ามหนีเด็ดขาดตอน2ท่านต้องมาฟังและอยากจะหนุนใจสีภรรยาทุกคนในห้องนี้ว่าจงเอาซีดีนี้ไปแล้วไปเปิดที่บ้านหลายๆครั้งให้สามีฟังนะครับเปิดในรถเปิดปีนึง6ครั้งพอปีหน้าเปิดอีกเพราะบางทีลืมเราลืมไงเราต้องเปิดทบทวนความคิดอยู่เรื่อยๆว่าจะเป็นสามีที่ดีเลิศได้อย่างไรอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจสามีทุกคนในห้องนี้ให้เป็นเหมือนพระเยซูพึ่งพาพระเยซูอยากจะหนุนใจสามีทุกคนในประเทศไทยและประเทศลาวที่กำลังฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่านทางพอดแคสต์หรืออินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางซีดีก็ตามให้ท่านรักภรรยาของท่านผมอยากจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อท่านที่เป็นสามีทุกคนที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้นั้นให้ท่านนั้นได้มีกำลังและมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะเป็นสามีที่ดีเลิศและรักภรรยาของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตาคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความจริงในพระคัมภีร์ที่พระองค์ทรงสอนเราว่าเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์สามีของคริสตจักรได้อย่างไรลูกขออธิษฐานเผื่อสามีทุกคนและสามีในอนาคตทุกคนผู้ชายทุกคนที่วันหนึ่งจะแต่งงานนั้นให้เขาเป็นเหมือนพระเยซูขอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ่ายทอดเข้ามาในชีวิตของเขาขอพระองค์เจ้าเมตตาพระวิญญาณและพระคำของพระองค์เคลื่อนในชีวิตของเขาให้เขาตัดสินใจ เป็นสามีที่เป็นผู้กอบกู้เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ทำให้ภรรยานั้นกับลูกๆบริสุทธิ์เป็นสามีที่ช่วยให้ความพึงพอใจเกิดในชีวิตของภรรยาเขาจะพูดจาหวานซึ้งในบ้านเขาจะพูดคำว่ารักในบ้านเขาจะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของภรรยาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวทุกครอบครัวในประเทศไทยและประเทศลาวและในคริสตจักรของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าก่อนที่จะปิดคำสอนนี้นั้นผมอยากจะเชื้อเชิญคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้มารับเชื่อพระเจ้าท่านอาจจะฟังคำสอนนี้อยู่ในรถท่านอาจจะฟังคำสอนอยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือท่านอาจจะฟังซีดีอยู่ที่บ้านผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูให้ท่านรับเชื่อพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูและอยากจะรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับว่าตามผมณบัดนี้เลยข้าแต่พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพ่อของลูกขอพระองค์ไถ่บาปลูกด้วยโดยพระโลหิตของพระองค์ขอพระองค์ทรงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากหนุนใจผู้ที่รับเชื่อว่าให้เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์เป็นประจำเรียนรู้เรื่องพระเจ้านะครับอย่าอยู่บ้านคนเดียวให้ไปร่วมสามัคคีธรรมไปโบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์และเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทั้งด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทุกอย่างขอให้ท่านเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับผมกับภรรยารักพี่น้องนะครับให้เราถวายเกียรติให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org